Бишкекте саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык радиосунун кабарчылары даярдаган 1 сааттык уктуруунун алгачкы жарым саатынын мазмуну төмөнкүдөй. АКШ менен Евробиримдик Орусияга каршы жаңы санкцияларды киргизди.
Вашингтон соңку чараларды кошкондо Орусиянын мамлекет колундагы 6 ири банкынын бешөөсүнө санкция киргизди. Алар өлкөнүн банк секторунун 30% көзөмөлдөйт.
Таластагы чек ара бекетинен качып кеткен 4 аскер командирлер аларды кара жумушка иштеткенин айтып чыгышты.
3 айдан бери бир да жолу эс алышпаптыр. Тии тоодон барып туруп бош убактыларында чегитке тергизет экен тоокторуна. Анан кийин качканга мажбур болуптур да.
Кытай менен Жапония көркөм тасма тартуу индустриясында лидер болушту. Мына ушулардын баардыгы алдыдагы жарым саатта маалымат жыштыгында болуңуз. Бүгүн 31 июль бейшемби, берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Адегенде соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсыздарбы. Газа тилкесиндеги мектеп жана базардагы аткылоолор дагы ондогон адамдын өмүрүн кыйды. Шаршемби күнү Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар лагеринин мектебине жана Газа четиндеги базарга урулган соккудан 30 ашуун адам апаат болду. Жүздөгөн кишилер жараат алды. Алардын баары жакын тургундар экени кабарланды. Качкындар лагеринде аймакта жүрүп жаткан согуштан улам 3000 ашуун палестиналык жан сактап отурган болчу. Израиль аскерлери качкындар лагерин аткылоо ушул аймактан атылган миниметтук соккуларга жооп экенин билдирди. Израиль өкмөтү кечээ Хамас менен ок атышууларды 4 саатка токтото туруу боюнча келишилгенден соң 3 аскери өлтүрүлгөнүн айтып жатат. 8 июлдан бери уланып жаткан салгылашуудан мерт кеткен палестиналыктардын саны 1300 ашып кетти. Израиль 56 аскерин жана 3 жөнөкөй тургунун жоготту. Нигериядагы жардыруу 6 студенттин өмүрүн кыйды. Шаршемби күнү өлкө чыгышындагы Кано шаарында политехникалык колледждин алдында уюштурулган жардыруудан 6 өмүр кыйылып, дагы 6 адам жараат алды. Жанкечти айым жайкы жумуштар бөлүштүрүлгөн жадыбал менен таанышууга топтолгон студенттердин арасына барып өзүн жардырып жиберди. Мамлекеттин экинчи ири калаасы аталган Кано шаарында өткөн жума соңунан бери мындай окуя 4-үнчү ирет катталууда. Шейшемби күнү коңшу Катин аймагында Боко Харам исламчыл экстремисттик тобуна мүчө деген шек менен 3 киши кармалган. Алардын бири жаш жигит, бири бойго жеткен айым, дагы бири 10 жаштагы кыз болгон. Алар баары белине жардыргыч кур байлап алышканын жергиликтүү полиция маалымдаган. Кыргыз чек арачыларына Кытай техникалык жардам берет. Мамлекеттик чек ара кызматына караштуу Чүйдөгү 20-63 номерлүү аскер бөлүгүнө Кытай өкмөтү тарабынан техникалык каражаттар берилет. Бул тууралуу азаттыкка чек ара кызматынын басма сөз катчысы Сажира Чоколоева билдирди. 1 000 000 Кытай юанына барабар аскерий техникалык каражаттарды тапшыруу салтанаты бүгүн болот.
Бул иш чарага мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасы полковник Райымбеков Дүйшөнбеев, ошондой эле Кытай Эл Республикасынын коомдук коопсуздук министрлигинин чек ара кызматынын жетекчиси генерал майор Джан Гинфин, ошондой эле бир катар официалдуу жарандар катышат.
Кытай буга чейин деле Кыргызстанга мамлекеттик чек араны кайтаруу үчүн жакшыртуучу атайын техникаларды берген. Андан сырткары бул жаатта кыргыз өкмөтү Орусия менен да тыгыз кызматташып келет. Москвада Хизбутчу деп айыпталган 4 адам 11 жылга кесилди. Конституциялык түзүмдү зомбулук менен өзгөртүүгө, бийликти басып алууга аракеттенген деп айыпталган Азизбек Иномов, Шамил Исмаилов, Сайфулла Курбанов жана Зикруллахан Рахман Хужаевдин үстүнөн шаршембиде сот өкүмү чыкты. Москва соту аларды 7 жылдан 11 жылга чейин эркинен ажыратты. Хизбутчу деп айыпталган 4 киши Орусиянын жана Тажикстандын жарандары. Тергөө маалыматтарына ылайык, алар Москва аймагында жашыруун топторду түзүп, кылтакка илингендерди курал менен камсыздаган жана террордук актыларды уюштуруп жүргөн. Айыл чарбаны өнүктүрүүгө 20 миллион доллар бөлүнөт. Бүгүн өкмөт Евразия экономикалык шериктештигинин кризиске каршы фонду берген насыяны айыл чарбасына бөлүштүрүү боюнча жыйын курат. Анда тармакка 20 миллион доллар бөлүп берүү маселеси каралмакчы. Бул тууралуу азаттыкка өкмөттүн басма сөз кызматынан билдиришти. Кыргыз өкмөтү аталган фонддон 100 миллион доллар сурап 2012 жылы кайрылган. Фонд берген каражаттын дагы 44 миллион долларын Бишкек Ош жолун оңдоого жумшалмакчы. Баткенде бүгүн альпинисттердин мелдеши башталат. Альпинисттердин Альпиниадасы Баткендин Геревшин тоосунда өтөт. Мелдешти Орусиянын Альпинисттер Федерациясы уюштурууда. Иш-чара 14 августка чейин уланат. Альпиниадага 70 альпинист катышат жана 30 атайын адис калыстык кылат. Ал эми бүгүн Нарындын Соңкөл аймагында малчылардын майрамы белгиленет. Бул тууралуу өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнөн кабарлашты. Совет доорунда жыл сайын уюштурулуп келген бул майрам 22 жылдан соң кайра жанданды. Жакында эле Жумгалдын Көлмө жайлоосунда өткөн болчу. Бүгүн майрамга Нарын, Актала, Жумгал жана Кочкор райондорунан 80 малчы катышат. Мендеги соңку жаңылыктар ушулар, Зейнеп.
Рахмат. Санжар Эралиев жазган жаңылыктарды Азаттык Чекит КЖ сайтынан да окусаңыздар болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде өткүн өтүп күн күркүрөйт. Бийик тоолу аймактарда кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйдө 29, Баткенде 31, Таласта 28, Ошто жана Жалабатта 33, Нарында 26, Ысык Көлдө 23 градус ысык болот. Бишкекте жамгыр жаабайт жана 28 градус болот. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Орусия АКШ менен Евробиримдиктин ага каршы жаңы жана мурдагыдан катаал санкцияларын ойлонулбаган жана жоопкерчиликсиз кадам деп атады. Москванын ишениминде санкциялар залакасы ага эмес, тескерисинче Вашингтон менен Брюссельдин өзүнө тиет. Украинадагы кризистин себептерин эки башка чечмелеген тараптардын соңку жүрүштөрүн Улан Алымкулуулу толугураак айтып берет.
Кошмо Штаттардын Орусияга каршы жаңы санкцияларын Ак Үйдө сүйлөгөн кезинде президент Барак Обама өзү ачыктады. Ал белгилегендей, Москва Украинанын чыгышындагы орусиячыл жикчилерди колдонуу жана курал менен жабдууну улантып жаткан үчүн жарыяланган санкциялар орус банктарынын капитал базарына кирүүсүн кыйындатып, президент Путиндин айлана чөйрөсүнө Украинадагы мыйзамсыз ишмердикке тартылган компанияларга кысымды күчөтүүнү көздөйт. АКШ президентинин ырастоосунда бул Вашингтондун эмес, Москванын тандоосу.
Сөзсүз эле буга келбеш керек эле. Бул жолду тандоо керек эле. Бул Орусия жана президент Путин жасаган тандоо болду.
Деген Обаманын Ак Үйдөгү сөз алдында АКШнын каржы министрлиги санкция жайылтылуучу уюмдардын тизмесинде Орусиянын дагы 3 банкын, ВТБ'ны, Банк Москва жана Россельхозбанкты кошконун жарыялаган. Америкалык HWA каржы компаниясынын директору Григорий Грушко Эркин Европа Азаттык радиосунун орус кызматы менен маегинде орус банктарына каршы багытталган чектөөнүн маңызын мындайча түшүндүрдү.
Российские банки традиционно привлекают.
Орус банктары салтка айлангандай арзан капиталды батыштан алат. Биринчи кезекте Лондондон алат. Андан кийин бул капиталды кыйла жогорку үстөк менен орусиялык корпорацияларга, жек адамдарга беришет. Алар үчүн эми мындай мүмкүнчүлүк жабылып жатат. АКШнын жана Евробиримдиктин санкциялар тизмесине кирген банктар Түндүк Америка менен Европанын банктарынан узак мөөнөттүү каржы алуу мүмкүнчүлүгүн реалдуу түрдө жоготот. Менимче, Путин жана Кремль бул санкциялардын олуттуулугун жана кошумча санкциялардын киргизилүү мүмкүнчүлүгүн түшүнөт. Азыркы этапта кандайдыр бир жол менен келишүүгө барып, мындан аркы санкциялардын алдын алып, буга чейин киргизилген санкциялардын таасирин азайтуу Кремлдин кызыкчылыгындагы иш.
Ошол эле учурда Кошмо Штаттардын санкциялары жеке кардарлардын банк менен алака катышына залакасын тийгизбейт. Өзү Вашингтон соңку чараларды кошкондо Орусиянын мамлекет колундагы 6 ири банкынын бешөөсүнө санкция киргизди. Алар өлкөнүн банк секторунун 30% көзөмөлдөйт. АКШнын соода министрлиги болсо Орусияга суунун тереңинен мунай бурулоочу технологияларды экспорттоо чектелерин жарыялады. Мындан сырткары Орусиянын 100% мамлекеттик ишканасы Бириккен Кеме Куруу корпорациясына да санкция жарыяланды. Ага ылайык америкалыктар бул корпорация менен алака катыш жасай албайт. Орус өкмөтүнүн коргонуу өндүрүшүн тейлеген вице премьери Дмитрий Рогозин АКШнын чечимин комментарийлеп, бул орусиялык аскерий кеме курулуш душмандарга көйгөй жаратып жатканын анык белгиси деп жазды. Вашингтондогу басма сөз жыйында АКШ президентине кансыз согуш доору кайра башталдыбы деген да суроо жолдонду. Бирок Барак Обама мындай пикирлерди четке кагып,
Украина элине эмне жасоо керек экенин таңуулаганга аракеттенбестен, орусиялыктар Ал үчүн Украинанын ичинде таасир көргөзүүнүн эң сонун мүмкүнчүлүгү жакшы коңшу болуу жана соода сатык кармоо экенин канчалык эрте түшүнүшсө, президент Путин муну канчалык тез тааныса, биз бул кризисти Украинанын чыгышында бүгүн көрүп жаткандай адамдардын трагедиялык өлүмүнө алып келбестен ошончолук тез чече алабыз.
Абдырлыкта Орусияда АКШ менен Европага каршы жооп чараларын даярдап жаткандай, Кремльчил гестер жазгандай, айрым федералдык мыйзамдарга даярдалып жаткан толуктолорго ылайык Орусияга каршы санкция киргизген мамлекеттерге карата агрессор өлкө деген аныктама колдонулат. Демилгечилердин бири мамлекеттик думанын депутаты Евгений Федоровдун айтымында мыйзам орус өкмөтүнө агрессор өлкөлөрдө катталган аудиторлук жана консалтинг компаниялардын Орусиядагы ишин чектөөгө мүмкүндүк берет. Федоров санкцияга ыктымал кабылчулар катары Батыштын Делойт, Эрнест & Янг, Бостон консалтинг групп, Маккензи өңдүү ири аудиторлук компанияларын атады. Улан Алымкул уулу, Азаттык.
Сиздер Азаттыгын алгысын тыңдап жатасыздар. Ошентип бир аз мурда макалада айтылгандай, АКШ менен Евробиримдик Орусияга каршы санкциясын кеңейтти. Мындай чаралар Кыргызстандын экономикасына таасир этиши мүмкүнбү? Биз бул теманын тегерегинде жаш ишкерлер бирикмесинин төрагасы Руслан Акматбек менен маектешели деп турабыз. Руслан мырза, саламатсызбы? Орусиянын Кыргызстанга саясий да экономикалык да таасири күчтүү. Соңку учурларда ошо Орусия биздин өлкөдө бир топ ири долбоорлорго инвестиция кошуп жатпайбы? Ушул жагынан алганда Орусияга каршы киргизилген санкциялардын кыйыр да болсо Кыргызстанга таасири болушу мүмкүнбү?
Албетте мүмкүн. Бир гана Кыргызстанга эмес, бул боло турган санкциялар, Россияга боло турган азыркы болуп жаткан санкция, анан кийин күтүлүп жаткан санкциялар бир гана Кыргызстанга эмес, биздин кошуна бардык эле борбордук Азиядагы өлкөлөргө катуу таасирин тийгизиши мүмкүн. Себеби азыркы учурда бул санкциялар Орусияда кандайдыр бир тез натыйжаларга себеп боло баштады. Аларда өндүрүш басаңдап капиталдын чыгып кетүүсү көбөйдү. Жылдарга чейин бул капиталдын чыгып кетүүсү 100 миллиард долларга чейин жетет деп айтылып атат. Өндүрүш тармагындагы жанагы ири өндүрүш компаниялары ишин токтото баштап, ал эми банк тармагында болсо Россиянын экономикасын каржылай турган булактар абдан азая баштады да.
Анан Руслан мырза, ушу банк жөнүндө айта турган болсок, Вашингтон ушуну менен Орусияда мамлекеттин колундагы 6 ири банктын 5-өөнө санкция киргизбедиби? Анан Кыргызстандагы коммерциялык банктар канчалык жабыркашы мүмкүн?
Эми Россия, биз кыргыз соону тилекке каршы ошол Россиянын рублундан өтө көз каранды да. Биз мына айта алабыз, Россиянын куралдуу күчтөрүнүн Крымга киргенден кийин эле биздин бул жердеги кыргыз сомунун долларга каршы болгон курсунун канчалык тез арада өзгөрүп кеткенин баарыбыз көрдүк, көрүп болдук. Анан азыр мисалы Казакстандын улуттук банкынын төрагасы дагы өзүнүн акыркы болгон окуялардан кооптонуусун билдирди. Бул кооптонуусун ачык айтып атат. Коңшулардан айырмаланып биз тилекке каршы бул кооптонууларды ачык талкуулабай, ачык айта албай атабыз. Эгер экономикасы бизге караганда алда күчтүү болгон Казакстан кооптонууларын айтып бул таасирлердин алдын алыш керек деп айтып атса, анда биз дагы кооптонушубуз керек да.
АКШ Орусияга жаңы технологияны, курал жарак сатууга тыюу салды да, муну кандайдыр бир кыйыр түрүндө Кыргызстанга таасири тийбейби?
Курал жарак тармагында албетте баягы санкциялардын бир гана багыты болуп атпайбы? Албетте санкция дегендик бул чектөө дегендик да. Чектөө болгондон кийин биз бул Россия менен тыгыз интеграцияга ыктап атабыз. Бирге бололу деп бажы биримдиге андан ары дагы кызматташыбызды бекемдеп интеграцияны жыл өткөн сайын бекемдегил деп атабыз. Эгер ошол чектөөгө дуушар болгон өлкө менен биз интеграциябызды баягы бекемдей турган болсок, албетте анын дуушар боло турган чектөөлөргө биз дагы дуушар болобуз. Муну унутпашыбыз керек да.
Руслан мырза, ошол санкциялардын айынан Орусиядан Кыргызстанга келген кайсы товарлардын таңкыстыгы, дефицити болушу мүмкүн деп ойлойсуз?
Биз азыр эң эле биринчи бул деген Россиянын азыркы бизге Кыргызстанга болгон инвестициялык жанагы ниеттери, инвестициялык пландары басаңдап кетишүнүн эң эле оолу.
Ири долбоорлорду айтып жатасыз.
Ири долбоорлор бир гана бизге эмес, кошуна Тажикстанга, орто азиялык өлкөлөргө болгон ири инвестициялык долбоорлор басаңдап кетиши мүмкүн, анткени өзүнүн экономикасы аты өтө оор абалда турат. Экинчиден биздин күтүлгөн быйыл жыл күтүлгөн мигранттардан болгон акча которуулары дагы азайышы мүмкүн. Ал кээ бир эксперттердин айтымында 30% чейин азайып кетиши мүмкүн деп атат. Биз негизи Россиядан биз импорттогон товарлардын эң негизгиси бул май, күйүүчү май да. Бул күйүүчү майдын баасын азыр баары көрүп атабыз, күн өткөн сайын жогорулап атат. Эгер таңкыстык жанагыдай кыйын абал боло турган болсо, анда мунун дагы бул жерге мурункудай эркин келбей калышы да мүмкүн да. Мунун дагы аябай бир кыйынчылыктар менен бираз жогору баада келиши мүмкүн. Биздин эң негизги баягы Россиядан көз каранды болгон товарлардын түрү ушул.
Руслан мырза, кандай деп ойлойсуз, ушул соода согуш аркылуу орус украин кризисин жөнгө салууга болобу? Мындан ишкерлер, товар сатып алуучулар гана жапа чегип калбайбы?
Жок, эми албетте эч бир маселени согуш аркылуу буга чейин дүйнөлүк тарыхта согуш аркылуу бир маселе чечилгенин билбейбиз. Жок нерсе. Баарыбыз эле баягы кошуна мамлекет катары, жаран катары, жөнөкөй жаран катары баардык маселелерин тынчтык жолу менен, келишим жолу менен чечилүүсүн каалайбыз. Эгер бул азыркы жагдай чыңала берсе, албетте мындан бир жеке гана биз гана же болбосо жеке Орусия жеке Украина гана жабыр тартпайт. Чөлкөмдөгү баардык өлкөлөрдүн өлкөлөр кандайдыр бир деңгээлде жабыр тартат да. Анткени биз постсоветтик өлкөлөрдө ушунчалык дагы баягы бири бирибизге болгон көз карандылык, бири бирибизге болгон кызматташуу дагы сактала берген. Ошондуктан бир гана баягы бирдеме болсо Украинага же Россияга жаман болот эмес, сөзсүз түрдө кыйыр түрдө сиз айткандай бизге дагы мунун таасири мындан оор болот да. Бирок биз мунун таасирини бизге тийишеси жок дебей, ошол таасирди алдын ала эсептегенди талкууланды биз билип, болбосо кооптонуларды ачык айтып кызыкчылыгыбызды күтүп, ошол балким интеграциянын балким белгилүү бир деңгээлерде токтотууга деле, же болбосо тоңдурууга деле бир зарылчылык бар деп эсептейбиз.
Сизге чоң рахмат, күнүңүз ийгиликтүү болсун. Биз менен телефон аркылуу байланышта жаш ишкерлер бирикмесинин төрагасы Руслан Акматбек болду. Бишкекте саат 8:17 өттү. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмуну. Израиль армиясы шаршембиде Газадагы мектеп жана базарга урган соккудан дагы 10 адамдын өмүрү кыйылды. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров менен Кыргызстандын тышкы иштер министри Ирлан Абдылдаев дүйшөмбү шаарында жолугуп, эки тараптуу мамилелерди талкулады. Нигериядагы жардыруу 6 студенттин өмүрүн кыйды. Кыргыз чек аракчыларына Кытай өкмөтү техникалык жардам берет. Баткенде бүгүн альпинисттердин мелдеши башталат. Нарындын Соң Көл аймагында бүгүн малчылардын майрамы белгиленет. Ушул жана башка жаңылыктарды толугу менен Азаттык чекит кейжи сайтынан окуңуз. Таң азаттыкты улантабыз. 27 июлда Таластагы номур 20-29 чек ара бекетинен качып кеткен 4 аскердин иши боюнча жаңы жагдайлар ачыкталууда. Аскерден качкан балдардын ата-энелери жоокерлерди командирлер кыйнап, кара жумушка иштеткени үчүн качып кутулууга аргасыз болгонун айтып чыгышты. Теманы Зайырбек Ажыматов улантат.
Аскерден качып кеткен 4 жоокердин иши учурда аскер прокуратурасында тергөөдө. Балдардын ата-энелеринин айтуусунда бул жигиттер 3 ай бою тынбай оор жумушта иштеп, башка убактарда кемсинтүүдөн улам качууга аргасыз болгон. Алардын бири Шабданбай уулу Саламаттын апасы Уулбү Көчмуратова баласы чек ара кайтарбай эле 3 айдан бери тоолордун арасына жонуна канистр менен суу ташып барып ылай кылып төө кирпич куюп жүргөнүн айтат.
3 айдан бери бир да жолу эс алышпаптыр. Биз ошол балдардын иштеген жерин барып туруп көрүп, суу жок, эч нерсе жок, кыш куйдурган айланайын төө кыш деп ошолорду куйдуруптур. Анан тии тоодон барып туруп бош убактыларында чегитке тергизеткен тоокторуна, анан кийин качканга мажбур болуптур да. Эгер бизди устав боюнча кыйнаса биз мынтип качпайт болчубуз деп балдар ушинтип атат. Улан Сандыбаев деп ошол эменин заставанын командири экен. Анан кирпичтерди куйдуруп алып туруп сатчу экен. Аны эки бала мойнуна коюп берди. Биз ошо Мусаев деген эмеге ошо экөөңөрдүн соодалашып атканын биз өз кулагыбыз менен укканбыз деп мойнуна коюп берди.
Уулбүй Кочмуратованын айтымында балдар аскер бөлүгүн таштап кетип жатканда кармаларын, камаларын билишкен. Бирок 3 айдан бери бир да күн эс албаган балдар бир күн болсо да тоодо ээн эркин басып алалы дешкен. Дагы бир жоокер Анаркуш уулу Алмамбеттин апасы Азия Камчыбекова жергиликтүү эл да бул 4 аскердин күн сайын кулда иштеп жүргөнүн көргөнүн айтты.
Бул балдардын баарын ошол жерге алып барып туруп, общий 15 солдаттычы иш кылдырса, анда балдар саламак эмес да. Анан ушул 4 эле баланы алып барып туруп, айрыкча кыйнай бергенде күнү келетчи. Ошо жерде элдер доказать этип берди да.
Муну менен бирге Асия Камчыбекова балдар куралды таштап кетели деп, бирок жоголуп кетсе кантип жооп беребиз деп коркушкандыктан көтөрүп кеткен дейт. Ал эми Талантбек уулду Шамилдин апасы Жунушалиева Гүлүмкан болсо,
ой, бул өзү добровольный келген, мен суу сетейин, апа мага военный билет керек экен, азыр жумушта көп бергиле военный билет керек болуп атыптыр депчи. Анан кийин өзү келип даже бул ойлоп аттым да, контакт менен калайын, апанын тиги военный институттарга тапшырып алсам эт деп, бияка иштеп калармын деп өзүнүн мнениясы уже военный болгусу келчү да мунун.
Качып кеткен аскерлердин туугандары алардын ошол тегеректеги соода күркөлөрүнө 1000 сомдон 7000 сомго чейин карыз болуп кеткенинен да шектенишет. Шабданбай уулу Саламаттын тайкеси Баялиев Ырысбек буларды айтат.
Абалдарды кыйнап туруп тетиги камактардан бирдеке алдырат экен, анан ошолордон эметип калыптыр дегенден кийин эле биз сәт эмете калдык, биз ага чейин ондай баланы ойлогон эмеспиз.
Учурда жоокерлердин ата энелери балдар иштеген жердин сүрөттөрүн, дүкөнчүдөгү карыздары жазылган кагаздарды көтөрүп алып Бишкекке келишкен. Бул иш боюнча чек ара кызматынын маалымат катчысы Гүлмира Төрөбаева мындай маалымат берди.
Жоокерлердин аскердик бөлүктү өз алдынча таштап кеткени боюнча кылмыш иши ачылган. Андыктан мен балдардын ата энелеринин аларды актагысы келип жатканын түшүнүп турам. Бирок бул ишти азыр аскердик прокуратура тергеп жатат. Иштин толук жагдайын алар билиш керек.
Тилекке каршы бул маселе боюнча биз аскер прокурору Марат Эшперовтон жооп ала албадык. Негизинен мурдатан эле Кыргызстанда аскердик кызмат өтөп жаткан балдардын көбү ар кандай кара жумуштарды аткарып келери айтылып келет. Мисалы, мындай көрүнүш Таластагы башка чек ара бекеттеринде деле бар. Атын атабоону өтүнгөн Көксай айылынын жергиликтүү тургуну бизге бир жоокерди 500 сомго сатып алып каалаган ишиңди жасатсаң болорун айтты.
Өйлө болду го, бияктан жанагы бир былтырлары 13 бала качып кетти жаңы кирген балдардан. Бүттү, бирөө да калган жок. Сержанттар уруп, колдоруна тамеки басып, бардыгы качып кетти да. Күнүнө 500 болчу да. Отун аралайт, кар күрөйт, поля көбүнчө. Пасал жылука, отой чабат.
Өз алдынча аскердик кызматын таштап кеткен 4 жигиттин иши учурда тергөөдө. Ата энелеринин айтуусунда азыр аларга жолугууга мүмкүн болбой жатат. Буга чейин аталган ишке байланыштуу иликтөөгө басым көрсөтпөсүн деген максатта чек ара бекетинин башчысы Улан Сандыбаев убактылуу кызматтан четтетилген. Зайырбек Ажматов, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Көркөм тасма тартуу индустриясында Голливуд лидерлик кылып миллиарддаган долларды жумшайт деген түшүнүк эл арасында кеңири жайылган. Бирок акыркы жылдары Кытай менен Жапония экономиканын бул тармагында лидерликке жетишти. Теманы Бактыгүл Чыныбаев улантат.
Америкадагы киноиндустриясы менен мындан жарым кылым мурда каражат жумшоо жагынан Советтер Союзу гана теңтайлашып келген. Бирок 80-чи жылдардан тарта СССРдеги тасма тартуу тармагы солгундап, Голливуд миллиондогон долларлык долбоорлору менен дүйнөлүк аренага чыгып, кино тартууну экономикадагы кирешелүү булакка айландырган. Бирок 2013 жылы алгач ирет мындай лидерликти ал колдон чыгарып, бир эле тасманын долбооруна 1,13 миллиард доллар каражат жумшоо менен Япония биринчиликке чыкты. Ал эми экинчи орунга болсо, Голливуддун Трансформерс тасмасынын кытайча вариантын 306 миллион долларга тартып Кытай чыкса, Аватар тасмасын 227 миллион долларга тартып Америка 3-чү саптан орун алды деп кабарлайт Financial Times гезити. Кытай бул багытта дымагын катуу коюп, 2020 жылга чейин бир көркөм тасма тартуунун каражатын 4,8 миллиард долларга чыгарууну көздөдү. Кытай АКШ кош продюсерлик жаатында адистешкен америкалык Роб Кейндин айтымында, Кытайда жаңы тартылган тасмаларды элге таркатып, андан кассалык пайда алып келүү жаатында да олуттуу иштер жүрүп жатат. Кытай Азияда эң эле тез өскөн тасма базарына ээ. Бир эле убакта 60 миң экрандан кино көрсөтүү мүмкүнчүлүгү бар. Бул АКШдан 10-15 эсеге жогору. Андыктан Кытай кино индустриясында чоң өндүрүшчү гана эмес, сатуучу да боло алат. Бейжиндин саясий талаптарынан улам Голливудтун айрым тасмалары 10 жыл мурда Кытайда көрсөткөнгө тыюу салып келген. Кийин Кытай жана АКШ продюсерлери бирге иш алып барышып, батыш жана чыгыштын көрөрмандарына ылайык блокбастерлерди чыгарып, Кытай базарына суна башташты. Маселен, 2012 жылы Джеймс Камерондун «Аватар» тасмасынан Кытайдан түшкөн кассалык киреше 100 миллион доллар болгон, дейт кассалык киреше боюнча аналитик Брюс Наш. Ал эми жакында эле тартылган «Трансформерс» тасмасы Кытай көрүүчүлөрү үчүн редакцияланган вариантын 22 июлдан тарта эле кинотеатрларда көрсөтө баштаганына карабай, кассалык киреше 306 миллион долларга чыкты. Голливуд үчүн Кытай жаңы ачылган чоң жана кирешелүү базар болгондуктан Paramount Pictures сыяктуу ири компаниялар кытайлык продюсерлер менен кызматташтыкка шашылууда. Коомчулукта мамлекеттик бюджеттен абдан чоң сумма бөлүнүп, эми аны актабасы арсар деп талашка түшкөн Курманжан датка тасмасынын продюсери Фархат Бекмамбетов миллиарддаган долларлуу бюджети бар тасма тартуу Кыргызстан үчүн али эрте экенин айтат.
Бюджет аябагандай миллиардды чапчыйган фильмдер биз үчүн албетте азыр ал жөнүндө айтыш биз үчүн эрте. Бирок Курманжан датка тасмасы 1,400,000 долларга жалпы бюджети ошого чыкты. Акыркы 24 жылдын ичинде бул эң чоң бюджетти камтыган тасма болуп эсептелет. Буга чейин биздин Кыргызстандын эгемен тарыхында мындай чоң бюджеттүү фильм тартылган эмес.
Жакында эле Forbes журналы Голливудтун тарыхында 410 миллион доллардык бюджет менен Кариб деңизинин каракчылары тасмасы тартылганын кабарлаган. Тасма Лондондун Гринвич аймагында тартылып, Улуу Британия өкмөтү аны көрсөтүүдөн түшкөн кирешенин 20% алуу укугуна ээ болду. Бул болжол менен 34 миллион доллар мамлекет казынасына түшөт дегенди билдирет деп жазат Forbes. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Эми басма сөз баяндамасына орун беребиз. Микрофондо Шайлообек Дүйшөев.
Бүгүн жарык көргөн Азия Ньюскесте айтылуу журналист Алым Токтомушевду жоктогон макалаларды басты. Бишкектин жолдорун Исадан башка бир дагы мир оңдо талган эмес аттуу баш теманын алдында аттуу баштуу айрым адамдардын ойлоруна орун берилди. Бишкектеги 1-майдын рай акими Аскарбек Алиев 7-апрель окуясынан кийин Маевкадагы жер басып алууларга дал ушул Иса Шейшенкулович менен чогуу каршы туруп бирге жүргөнбүз. Анын шаар үчүн жасаган эмгеги арбын, алыс барбайда Асанбайдан Сокулукка чейинки мизилдеген жол далалы, бул бир эле чети деп. Өкмөттүн Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жусупжан Жээнбеков: Исадай жигиттерге алкыш айтсак болот, Иса сыяктуу мамлекетчил ишмерлер көрүнгөн эле жерде чачылып жаткан жери жок. Ошондуктан ага ФЕМИДА өкүлдөр адилеттүү баасын бериши керек деп. Мурдагы депутат Султан Урманаев: Тирүү пенде болгон соң баарыбыздан кемчилик кетет. Бирок Өмүркуловдун 2010-жылдагы оор кырдаалда шаарды иретке келтирип, өзгөчө жолдорду салуудагы эмгегин унутуу мүмкүн эмес деп жооп берди. Ушундай эле пикирлерин депутат Айнура Алтыбаева, коомдук ишмер Жапар Жекшиев, журналист Үмүт Мухамбетова, депутат Максат Савирова айтышты. Ыстанбул университетинин докторанты Абай Кенжекуловдун «Израил Палестина чатагы эмне менен бүтөт?» аттуу макаласы да ушул кесипте. Белгилүү жазуучу жана драматург Султан Раевдин акын Алым Токтомушевко «Реквием» ордуна ушул саптар окулбай калды. Сиз жөнүндө деген аталыш менен жарык көргөн макаласы да Азия Ньюстун бүгүнкү санында. Сурат Жылкычыевдин «Гуаша окалоосу эркектердин белгичүн да калыбына келтирет» деген интервьюсу массажист Динара Акматова менен болду. Кесипке дарыгердин телефону да кошо берилген. Бүгүн анда санда бир чыккан көк асаба кесити жарык көрдү. Кесит интернеттеги Facebook социалдык түйүнүндөгү кыргыз көчү мекенчилдер тобу ар дайым Кыргызстандын белгилүү адамдары менен телефон аркылуу түз байланыш уюштуруп келатканын белгилеп, кыргыз көчүнүн бул жолку байланыштагы каарманы Айтыш коомдук фондунун, Калемгер адабий клубунун, Айтыш фильм кино студиясынын негиздөөчүсү, жакында тартылып бүткөн Курманжан датка тарыхый кино тасмасынын режиссер коюучусу, кыргыз кинематографистер союзунун төрагасы Садык Шернияз менен интернет окурмандарынын кызыктуу суроо жооптору басылып чыкты. Аталган кесит кыргыз маданияты чет элде деген рубриканын алдында Тайвандагы кыргыз кол өнөрчүлүгүнүн көргөзмөсү тууралуу Айбек Байымбетовдун сүрөттүү баянын тартуулады. Макалада дизайнер Айдай Асангулованын эмгектери жөнүндө сөз болот. Ош Бишкек эки мектептин достук аттуу баянда Ош шаарындагы кыргыз түрк достук мектеби менен Чүйдүн Зээндүү балдар интернат гимназиясында окуучулардын өзара достук байланышы туурасында баяндалды. Ушундан кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Бүгүн жарык көргөн кездерде Шайлобек Дүйшөев барактап чыкты. Урматтуу угармандар, биздин оодон жаңырган бардык кабар макалаларды Азаттык Чекит KG сайтынан кененирээк окусаңыздар болот. Ошондой эле биз менен Twitter, Facebook аркылуу да байланышууга мүмкүн. Кызыктуу видеолорду болсо YouTube'тан көрүүгө чакырабыз. Ал жакта каналыбыз Азаттык Медиа деп аталат. Ошондой эле унутпаңыздар, Азаттык Эгемендүк күнү элге кайрылыңыз деген сынак жарыялайт. 31 август эгемендүү Кыргызстан 23-кө толот. Салткайлан кандай бул күнү мамлекет башчы элге кайрылуу жасайт. Эгер сизге андай мүмкүнчүлүк берилсе, элге кандай кайрылуу жасамаксыз? Толук маалыматты биздин интернет барабыздан таба аласыз. Биздин дарек Азаттык Чекит KG. Ушуну менен Азаттыктын саат 8:00 берүүсүнүн алгачкы жарым сааты да соңуна чыкты. Бир нече секундадан кийин таңкы Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Биздин толкунда болуңуз.